Nofsen e taj e për lile kësa mjehta Campus FM, dhe nua e më mborq u program i hor ahnaune. Program li e që tratta diversi sugjeti pertinenti fi Società Maltija. Società Maltija, bil kuluri kolla taħħa, bil diversitat kolla taħħa, bil success u li sfidi li naffaċċjaw ta' kuljum fil gżejjer Maltin. Program li l-ħsib tiegħu beda biex jiddiskuti li sfidi tal-komunità LGBT ġewwa Malta. Li sfidi li xi kultant mhumiex rifless dwar dak li hemm miktub fuq il-karta, il-liġi. U għalhekk tkellimna ma' diversi esperti, professjonisti, attivisti u nies li jaħdmu ta' kuljum biex dik il-liġi tkun attwata f'realtà. Grazzi għal feedback ta'kom, grazzi għal sostent ta'kom. Aħna rajna wkoll il-bżonn li nkomplu nidħlu f'din id-diskussjoni iktar fil-fond. Għalhekk għal din l-iskeda li għadha kemm bdiet f'dawn l-aħħar ġimgħat komplejna di diskussjoni. Għal programm tal-lum diskussjoni oħra interessanti fejn għandi miegħi ħabib antik ħafna li wieħed li jsostni wkoll l-attiviżmu tiegħi persuna li qed nintaqa' magħhom illum għall-ewwel darba, però żgur li d-diskussjoni ħatkun waħda ta' ħafna valur u waħda li se nkunu qegħdin nidħlu fid-dettall ukoll dwar l-istereotip tal-ġeneru, l-istereotip tal-ġeneru, l-emozzjonijiet li forsi xi kultant aħna bħal raġel nkunu qegħdin inżommu u nitfgħu taħt it-tapit ġewwa l-istudio bħalissa qegħdin in-norma tal-ġeneru ta' erba' irġiel. Allura forsi se nkunu qegħdin nitkellmu iktar dwar aħna bħala il-ġeneru l-istereotip tagħna. Kif nesprimu lil anfusna jew aħħar mill-aħħar qegħdin nesprimu lil anfusna u dik ħad tkun l-ewwel mistoqsija, però l-ewwel ħaġa ħanintroduċi lil Matthew Bartolomew it-tim ta' Willingness Call lil John Mallia. Grazzi li qegħdin magħna llum u l-kom ukollu is-sena tajba għaliex is-sena 2021 jalla tkun waħda forsi ftit ħajja. Nisma li tinsabu tajbin fejn l-ewwel ħaġa.
Ila tajjeb u ma kienx naħseb l-oxxen waxi ma kienx daqshekk disgrazzjata ta' jiena naħseb li hawn ħafna wħud li jeżeġġeraw ftit. Ifhem perswas li kien hawn min saba diffiċ li joqgħod id-dar. Spiex ta'
Dowel
persuna li jett U li jena sepina ma ta' t-kontrasta per eżempju ma' nannittana li daw kellom iġerħu l-bombi u iġerħu li jirrejzu iġerħu għanna xin ġimma fi shelter.
It's a very good perspective.
Ġimma nara Netflix.
Għadna d-dara, għanna jġibi fi verità.
Naset, internet u dakko li ġibni
U mbenan.
So, malda, sekk, pero forsi forsi, pero l-sfidi huma differenti, alright, ġifi aħna qed ngħidu li fl-aħħar mill-aħħar l-sfidi li jaffaċċjaw dak iż-żmien li huma reali, I mean, kienet moment ta' ħajja hemm ġed ngħid il-COVID-19 ma kienx. Però konna iktar ejja ngħidu hekk konna iktar komdi ġewwa il-bubble tagħna. Forsi konna komdi ftit iż-żejjed, low isu il-fatt li aħna konna wara l-iscreen. Mod globali kulħadd kien għaddej mill-istess pandemija, però xorta wieħed qed iħossu waħdu għaliex jgħid fil-kamra tas-sodda tiegħu b'mod waħdu dik mhux xorta ħadd tagħmel differenza fis-saħħa mentali tiegħu, fis-saħħa fiżika, fis-saħħa emozzjonali, jien kif ħan ipproċessa dan kollu li qed jiġri.
Jien naħseb li min ħassu waħdu jien ma waħħalx fil-COVID, nwaħħal fil-tip ta' soċjetà li qegħdin nagħixu fiha. Ġifieri l-internet seta għena waqt il-Covid biex nikkontattjaw nies oħrajn. Jekk inqablu ma żmien ix-shelter, jekk kien qed imsakkar fil-kamra tiegħi fix-shelter, ma setax inkellem minn ħadd ieħor. Jekk il-Covid għaddejna minnu mingħajr internet, vera sakkarna wieħedna d-dar, illum grazzi għall-internet naħseb jiena stajna nżommu kuntatt ma' xulxin. Imma naħseb jiena tant kellna l-lussu qabel niltaqgħu wiċċ imwiċċ u l-internet u dejjem maqdru il-kontatt fuq l-internet li kultant jinnemmen li il-kontatt wiċċ imwiċċ kultant jittuħu valur ħafna iktar milli għandu bżonn. Ġifieri meta inti qiegħed titkellem ma' xi ħadd FaceTime, xorta ta' l-emozzjonijiet, xorta tista' tużah b'mod li qed tħossok qrib daħlik ikun. Forsi mhuwiex l-istess, imma naħabtar web surasna aħna bħala umani, nemmen jiena x'għandna l-lussu li għanna l-lum li immaqdru ħafna għana da sense of entitlement. U għandi l-FaceTime, għandi l-Netflix, imma ma nistax imur nieħu drink ma' sħabi. U nibqa' fissati fuq ma nistax imur nieħu drink ma' sħabi flok ngħid ħanqatt ta' dalħin niltaqa' ma' sħabi fuq l-internet. U nkellimhom xorta. U nagħmel l-aħjar li nista' bir-riżorsi li għandi bħalissa.
Pero il-komunikazzjoni non verbali, mi xorta ija xaħġa, forsi ġon, mi xorta ija xaħġa li aħna għanna bżon il-fat li jena t-nintaqma xaħġa b-mod fiziku, mi xorta t-tini xaħġa jena forsi mod personali, nħossi n-noqas li mandiġ dak il-kontaċ fiziku.
Perswas li, per eżempju, meta tkun qiegħed ġo bar hemm dik l-idea kemm kien jgħidilha speċi di collective affair fi sens li hija speċi ta' hija karatteristika li hija unika għal meta grupp jiltaqa' u speċi joħloq din l-atmosfera speċi ta' li titraxxendi dan li qed ngħidu speċi ta' komunikazzjoni bl-internet. U nemmen li hija l-bniedem fil-fatt menab dak u l-bniedem parti mill-kemm ta' menab huwa li l-bniedem għandu bżonn joħloq komunitajiet fejn jiena qed narak, fejn l-empatija tiegħi tkun aktar kbira x'qed ninduna. Anke jekk mhux konxjament ċertu ħwejjeġ li qed tagħmel b'ġismek b'għajnejk, forsi t-ton tal-eħnek minn kemm niġġieldu ngħid għalija mal-mara pereżempju għax ngħidilha hija okej jiena u tismagħha hija okej. Għax rata, sewa, dawn, ovvjament meta inti il-fakultajiet tiegħek tal-komunità tal-komunikazzjoni iċċekkinhom, toħloq hija ħafna ambigwitajiet li jafu jsarfu f'ħafna inċertezzi, insecurities, eċetera, eċetera, li mbagħad konsegwenza jaslu biex ikunu ta' konflitt miegħek innifsek, mal-mara, mal-ħbieb, mat-tfal tiegħek, eċetera, eċetera.
Din il-konflitt u minn hawnhekk iridu nitilqgħu li semmejna il-proġett menab li ħan nitlu qudiem fuq fil-programm, però il-konflitt tal-emozzjoni, l-emozzjoni li ħafna minna inżommu ġewwa riċerkaturi li hemm numru sostanzjali ta' suwiċidji li jkunu qed isiru minn irġiel għaliex l-istereotip huwa dak li huwa. Ħa nidħlu u mbagħad nidħlu iktar fid-dettall, ħa nħorġu naqal barra.
Kif taħseb inti sorry ħa nistaqsi? Kif taħseb li l-istereotip jaffetwa l-fatt li l-irġiel qegħdin jikkommettu aktar suwiċidju?
Jiena I'm a firm believer, John, jiena ma nemmenx bil-ġeneru, il-kunċett tal-ġeneru jiena ma nemmenx fih, tajt li xiġifieri ma nemmenx bil-kunċett tal-ġeneru. Għalija hija xi ħaġa li konsterta mis-soċjetà. Però naf biċċert li aħna bħala soċjetà qed nimponu ċertu l-wolijiet li jridu jsiru. U waħda minnhom tidħol ħafna fuq l-espressjoni ta' dak il-ġeneru, mena jekk jiena raġel għandi ċertu modi ta' kif għandi nesprimi li l-nifsi. Wieħed qed jipprova jimponini. Anke l-fatt li qegħdin qed ngħixu regoli li ġejjin mill-kolonja Angliża fejn dik l-istess kolonja imponiet li l-mara toqgħod id-dar u r-raġel għandu jmur jaħdem. Meta raġel ma jistax jaqla l-lejxien hemmhekk imbagħad jibda ġej l-istress. L-istress għaliex ir-raġel skontu mhuwiex jolħoq l-irwol li huwa mponut fuq mis-soċjetà u għal jaqla lej xejn. U dik nemmen ħafna biha, nemmen li għadna ħafna persuna li forsi nemmen li għadna ħafna.
Allura jekk nista' saqsik, kemm il-darba inti ma temminx li l-ġeneru huwa xi ħaġa reali. Eżerċizzju bħalma huwa man-up li ovvjament huwa marbut ma' dal-ġeneru li għalik huwa fittizju. Kif tinterpreta dik il-ħaġa?
Nixin saqikom x'inhu għall-proġett biex anke jiena nżalem. Però huwa validu ħafna l-mistoqsija tiegħek.
Qed nagħmel naqari riċerka għalija wkoll ta' ġifieri.
Huwa validu ħafna l-mistoqsija tiegħek u ħan wieġbek x'in nidħlu iktar fil-proġett ta' minnha għaliex nemmen linja mistoqsija tajba wkoll. Però ħalli forsi semmija jifhmu wkoll minn fejn aħna ġejjin, għaliex aħna għandna dak il-bias li nafu fejn iridu naslu. Ejja nitkellmu daqsxejn anke fuq mod teoretiku, l-istereotip. Ħan nibdew minn hemmhekk. Tibda x'ħan wieġ reġun.
Ħaran isma' vera.
Tiġ nitlu naqsxejn fuq dik it-teorija.
Jiena parti minni nemmen ħafna li l-ġeneru hija xi ħaġa maħluqa mis-soċjetà. Ġifieri nemmen li jekk naraw l-irġiel fil-West u l-irġiel fl-East hemm differenza bejnietom. Għax fil-wes ġew imrobbija mod u fl-is ġew imrobbija mod ieħor. Però nemmen ukoll li hemm il-ġisem li għamel differenza. Ġifieri nemmen li jekk hemm l-ormon ta' testosteron fil-raġel. Issa mhux f'kull raġel hemm l-istess ammont ta' testosteron, imma hemm affarijiet differenti. Il-mod kif naħsu lej istess minħabba ġisimna kif inhu. nemmen li affett, wa?
Pero dak huwa sess mhux il-ġeneru.
Lele.
Lele,
sess, lele sin sewan. Lat sess wa.
Eżatt, eżatt.
Fimt? Għandi ħażun, għandi ħażun. Però nemmen li hemm differenza. L-istereotip kien hemm żmien fejn kien jagħmel sens, kien l-istereotip hija hemmhekk għax il-maġġoranza qabel kienu ġibu ruhom dak il-mod. Illum il-ġurnata għax qegħdin nagħtu iktar importanza lill-individwu milli lill-kollettiv, qed nindunaw li mhux kull raġel ħobb il-futbol, mhux kull raġel ħobb il-birra. Però ma fiha xejn li raġel ħobb il-futbol birra. F'aħħa m'aħniex din ngħidu tkunx stereotip jekk inti raġel tħobb il-futbol birra. Jien nemmen li huwa rajt. Daqskemm huwa rajt raġel li ma jħobbx il-futbol birra u jħobb il-fjuri u l-ħerġesin. Qed insemmi l-istereotipi apposta, tifhem? Però hemm differenza bejn dawk li identifikaw lilhom infushom bħala nisa u hemm dawk li identifikaw lilhom infushom bħala raġel. Ma taħsibx.
Id-differenza hemmhekk qiegħda, però għalhekk forsi x'ħanajt ikkorreġejt iktar x'nafa, imma għalhekk imbagħad aċċenejt li hija xi ħaġa ta' stess bijoloġiku mhux l-aspett tal-ġeneru fih innifsu, għaliex il-ġeneru again, għaliex aħna mal-min fuq bod binarju li ħnaħsbu fuq iva jew le. Ma hemmx triq tan-nofs, ma hemmx għażla oħra, u dik jekk xejn u għal-mod ta' kif nemmen jiena l-istoċjetà għandha tħares kif għandna inkissru dik l-idea li jew tittoqgħod f'mod u jekk ma toqgħodx f'dik il-mod inti għandek il-problema. U hemmhekk jiġi l-istress, hemmhekk jiġi din il-faxxinu li
qabel. Naqbel 100%, imma qegħdin naqblu wkoll li ma fija xejn ħażin tkun raġel
u
tgħix l-istereotip.
Laqgħa xejn, laqgħa xejn.
Tkun mara tgħix l-istereotip bħalma ma fija xejn ħażin li inti tajt jiena m'għandix ġeneru.
Però hemmhekk imbagħad fejn jiġi l-proġett menap, fejn inti dak ir-raġel ħadd jidwis ma' sfida lilek innifsek għalhekk dan huwiex vera int minn int. Jekk inti dan l-istereotip huwa int minn int, mela that's your true self. Imma min tixtaqa' fl-istereotip għaliex is-soċjetà qed tgħidlek li tkun fl-istereotip.
Jeff
critically think about what how you are expressing.
Imma la darba inti tikkonferma li inti dak it-tip ta' raġel huwa okej.
Definitely. Just l-aħħar mistoqsija, naħlef li l-aħħar mistoqsija, però
nixtieq
norjenta ħarira ruħi, kemm norjenta
ħarira.
U ġejjin naħseb minn żewġ linijiet ħarira differenti, però naħseb li hemm ħafna qed inħoss li hemm ħafna common ground fuq x'iex nibnu edifiċi interessanti ħafna. Tista' kemm tispjegali skontok id-distinzjoni bejn il-ġeneru u s-sess. Jiġifieri s-sess għalik, s-sess ta' persuna għalik jekk qed nifhem sew huwa li bijoloġikament inti jew imwieled bi. Ma stax najdik, għawak mux kaxxatu, li ma nisli, bil-pene, il-pene, jgħaktu lix pene, jow.
Uwa l-aspet biologiku tal-persona.
Ġifiri, għalik, il-sess huwa l-aspet biologiku tal-persona, fil-waqt li l-ġeneru huwa.
Uwa l-mod ta' kif bħet indettali l-nifsu, l-espressjoni ta' dak li jkun u il-ġeneru ma jindux esklusivament kun relatat ma' stess biologiku.
Ġifiri, li wieħed ikun imwieled per eżempju raġel, però mbagħad jista' jidentifika ta' mara, ovvjament, naturalment.
Il-discernimento tal-persuna jkun ma' żmien, mal-pubertà u anke mal-maturità emozjonali li wieħed jidentifika bħala mara. Again, però l-identifikazzjoni hija xi ħaġa soċjali. Dik dak huwa l-identifikazzjoni hija xi ħaġa soċjali. Għalfejn għandna bżonn nimpoġġu dak il-label? Fil-fatt konna tkellem.
Ma hija ħażina li dan huwa thought experiment.
Huwa
xi ħaġa ħażina li inti s-soċjetà tifhem kif għandha tinteraġixxi miegħek u inti tifhem speċi dak l-exchange ta' komunikazzjoni li qed isir.
Laqgħa xejn.
Abbażi tal-ġeneru u abbażi ta' affarijiet oħra, jekk jiena l-butcher, pereżempju, jiena l-butcher, però wkoll apparti li jiena butcher jiena pereżempju butcher transessuali pereżempju. Issib xi bi ma sibx problema fi għandil biċċa tax-xogħol. Ora, tiġri imminti ma tixed tgħid li social construct is a bad thing. It just is.
What I am saying is li aħna l-erba' individwi hawnhekk dawk li jisimgħuna u s-soċjetà iridu naħsbu nikkritikaw jekk dan il-kunstrat soċjali u x'tagħna jew hux imponut fuqna mis-soċjetà. ek ħat ikber bħala persuna li jien ħan itgħallem, pereżempju dejjem insaqsi li l-nifsi, l-edukazzjoni li għandi jien jew il-morali li għandi jien huma tiegħi le, huma imponuti mill għandhom huma siri. Fiex ħin jiena nibda nsaqsi dik il-mistoqsija u nibda ngħid isma' li jien ma naqtuħx għall-argument jew jien ma nisraqx 10 euro ma tmetju hija xi ħaġa għaliex hu missieri l-morali tagħli għall-muni hija tiegħi jew għaliex verament nemmen. Xek verament ma nemminx, menna jek noħollu 10 euro l-metju, menna fl-axar mill-axar.
Eżempju, nek nasib mux laħjar wieħed.
Mux laħjar wieħed.
Għax inti, jekk inti tidentifika bħala marra, u għandek ġisem
li. Le, ma nimxu fuq il-malletam, li nimxu fuq il-ġen. Mux
jettam jaxsar għal-ħad.
Le, le, la, għax. Jekk
jett tisaq li 10 euro.
Għet namillak il-ħad.
Nasib u għet jgħet jgħet
jgħet jgħet jgħet jgħet jgħet jgħet jgħet jgħet jgħet jgħet
Għalina
Esattament, iddu nasmu għalina fusna. U l-konstrat soċjali, minix għed nimxu fuq il-ġeneru, biss, għalix tħanna fuq tlet soġġetti differenti bil-verità.
Il-moralità, il-ġeneru.
Tħanna fuq il-ġeneru, u il-ġeneru mandu xen xaqsam mal-moralità, għalin ikklarifikaw, naprezza li korriġejt nu kol fuqa, pero l-fat li jiena, mena fuq l-edukazzjoni tijaj, et nikritika x-tip ta' edukazzjoni kelli, għaliex għal-muni ċertu affarijiet, ma jfissiex li huwa jien minn jien, irrid naħseb. U din qed għalhekk u dak huwa mhuwiex l-għana ħali ta' dal-programm, però jaqsam ukoll fl-aħħar mill-aħħar għalfejn qed nintaqgħu hawnhekk biex nitgħallmu li dan kollu huwa nkompost fuq xi ħaġa soċjali, l-istereotip soċjali li mhuwiex ħażin. Just iridu nsaqsu aħna minn aħna bħala individwi, mod individwistiku aħna minn aħna.
Eżatt, jiġri anke jekk eżempju tħares jiena u John irġiel oħra involuti bħala mentors fuq dal-programm. Aħna tip ta' ġiel differenti. Tri hemm minnu ħafna ikbar minna, minnu ħafna iżgħar minna, hemm min jagħti valuri l-aspett u mhux ieħor. Ġifieri hemm ħafna tip ta' irġiel differenti, bħalma hemm tip ta' nies differenti, imma ovvjament la jismu menab. Skużani, għamilnieh biex niġbdu nies jidentifikaw bħala rġiel. Ġifieri, hemmhekk xorta din nitkellmu fuq ġeneru.
Però l-għana ħari mux dejjem ħajkun u tinsaqsikom issa, l-għana ħari ta' l-proġett, san forsi ma jtazwell nitru fuq, però għan saqsikom mistoqsija, l-għana ħari ta' l-proġett mux li dak il-raġel jiena parteċipant, insaqsi li n-nifsi u nikber bħala individu, Għamil l-axar u għalli jena nikber.
Nasab li spiega tijak kienet pjuttost ġifiri preċiza, fil-sens l-għana ħari ta' mena puwa li jena nishtar jena min jena, nasab l-għal inti semmejt my true self.
Eżatt,
eżatt. Jena min jena fil-realtà, daw l-affarijiet kollha li jena naħseb kif naġixxi, x'naħseb fuq l-identità tiegħi, dawn huma imponuti fuq in-nifsi jiva. Mbagħad kemm il-darba inti tagħmel paċi ma' dak li inti mal-konfigurazzjoni ta' dak li hija l-identità tiegħek, u mbagħad tara kif dik l-identità ħadd wassala sal-quċċata tal-potenzjal tagħha.
Issa hekk hux dak l-istereotip iwa jew le,
irrelevanti, kien hemm uħud li dew fil-militar u ma' dak it-tip ta' persuna. U kien hemm uħud li huma aktar artistiċi, jħobbu jinna fil-postmodernizmu, jħobbu poeżija, eċetera, eċetera. U dak huwa huma. Speċta l-importanti inti li għandek tkun komdu bik innifsek u kol per nixtieq inżewġ ma li kemm il-darba minn tixed tagħmel ħsara lil xi ħud oħra fis-soċjetà.
Għalhekk eżempju li nifsa ilmet xi wasi.
Għax da tal you should be happy with yourself no matter what, I mean jekk kont psikopatiku bħal Ted Bundy wkoll għandu jkun kuntent bih innifsu da. Hemm parametri. Però mbagħad kemm il-darba inti taċċetta int minn intu x'inhi sejħa tiegħek. Tagħmel li tista', sib l-għajnuna li tista', sib il-mezzi li tista', networks, il-modija li tista' biex tasal fejn taħseb li karattru identità persuna bħalek għandu jasal biex ikun ta' servizz li għalihin nifsu biex iħossu li jgħix ħajja li għandha valur li t-tfal tiegħu jew li pjata s-soċjetà jista' jħallilha legat sabiħ. Imma eħed, I mean, l-ewwel pass għal dan kollu huwa li tifhem jiena minn jienu.
Ekku, qed napprezza li qed naqblu, wasalna mill-angoli differenti, però xorta qbilna naħseb dawk l-angoli qed inżewġuhom flimkien u importanti ħafna. Ħan nidħlu daqsxejn fuq x'inhuwa minn app. ħan itħlu fuqhom, ħan missu daqxin, miħom bad nerġaw noħorġu għalix nixtieq inkompli nitkellem daqxin fuq il-ġeneru. U nistaqsikom ukoll fuq il-baby reveal, il-gender baby reveal, għax naħseb minn hemmhekk inkomplu fuq il-konverzazzjoni, però x'inhu għamilna bħala proġett?
L-idea hija li noħolqu pjattaforma u post komunità kemm offline u kemm online. Fejn nies li jidentifikaw bħala raġel jistgħu jiġu hemm u jsibu support minn xulxin, imma anke huma jissapportjaw. Fil dan mhux post fejn taħt tiġi biex tuħu biss, imma post fejn flimkien qegħdin nikbru u l-idea hija li nkunu persuna ħjar x'in noħorġu minnu. Tajjeb, jiġifieri jiena meta mort hemmhekk għamilna l-ewwel kemp, ħriġ minn hemm naf iktar li nnifsi milli x'intħalt. U milli smajna mill-feedback tal-parteċipanti, l-istess ħaġa kienet. Mhux bil-forsi imma u din nixtieq niċċellenġja bħala stereotipu wkoll, għax kultant inħossli l-idea li komunikazzjoni bil-fors li nitagħmlu nibku laqas hija realtà. Ġifieri jiena naħseb parteċipanti bla ma nsemmi smitu John ħajfimni li għamlu weekend iduru magħna ma kinux fin-nofs, imma xorta meta kellimniehom waħedhom l-input li taw bil-mod tagħhom u anke x'ħadu kien b'saħħtu ħafna. Ġifieri jiena nixtieq nesplora b'dar proġett modi differenti kif in-nies jikkomunikaw. Jiena ma nemminx li bil-fors biex jikkomunika titpoġġi bi qiegħda tħares fejn jgħidlek li jkun. Ħajjejn, imma mhux kulħadd jista' jagħmilha u ma nixtieqx kun binarju jew titkellem b'dan mod inkella komunikazzjoni ma tiżistix. Fimt? Jiena naħseb li hemm min ħajjitkellem aħjar jekk ikun qed jagħmel xi ħaġa bidejh u jitkellem waqt li qed jagħmel minn flok iħossu espost iħares jgħidlek li jkun. U naħseb li għamel minnaqpa l-inqas meta konna fil-kemp isu ġab modi differenti ta' komunikazzjoni flimkien. U b'dejn nitgħallmu nisimgħu lil xulxin bil-mod li jikkomunika dak li jkun. Fi mhux ġejt hemm ma lissa trid bil-fors poġġi bejda tħares jew tkellimni fejn hija, tħares fejn hija. Le, aħna ħadd nattawa lil xulxin u nisimgħu lil xulxin bil-mod li għandu bżonn dak li jkun jitkellem.
Però fl-aħħar mill-aħħar, x'kien il-bżonn imma ora spjegajt ilna x'inhu lan, però ħassejtu xi bżonn li hemm xi ħaġa nieqsa, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar.
Xi ħaġa nieqsa fin-nies li kienu parti HP jew
fis-soċjetà jiġifieri biex intoħriġ tibda l-proġett.
Jiena speċjal anke naqra l-istorja tiegħi waslitni biex xi ħaġa bħal mena pinti ħafna valur, speċjal jiena u nikber xtaqt li forse ma kellix trobija daqshekk tradizzjonali, xtaqt li kien hemm forsi iktar il-ġiel li jkunu ta' li jservu ta' kemm support, kemm ta' appoġġ, kif ukoll ta' role models li huma jistgħu joħorġu dak li huwa l-aqwa fik innifsek sewwa. Ukoll biż-żmien speċi għand baħt li kien hemm ċertu ħwejjeġ li jiena għamilt bħal pereżempju li bdejt inħaddan l-importanza tal-empatija, tal-kuraġġ li nitgħallem naħseb f'ħadd ieħor, li nitgħallem li meta xi ħaġa tkun diffiċli ma ndawwarx wiċċilhem u naħrab għalhekk nara kif nagħmel nikkonfronta bil-mod tiegħi. Fiex dawn kienu affarijiet li biż-żmien li bħala l-kontribut tiegħi lej għan nifsi lej familti u lej s-soċjetà tejbu li ħafna. U xtaqt naqsamhom marġi l-oħrajn. Anka li jirna xirek titkellem fuq l-emozjoniet. U part minn man up u mhux everybody up. U għalli l-irġiel. Again, forse minħabba l-istereotip għassa di jekkux soċjali u minħabba l-biologija. L-ġil u forsi dak huwa wieħed mill-affarijiet li wassal li dawn is-suċidi kollha li l-ħabsijiet tagħna mimlin ir-ġil. U għalli emotivament aħna kemm xejn uqodu lura, narblu ħafna u najdu ftit, eċetera, eċetera. U bat konsegwenza ikun hemm ħafna minn daw il-frustrazzjoni emozjonali. U għalhekk xtaqna nofru dan l-ispazju għall-irġiel. u iktar, għax kif konna tkellimna jena u Matthews, biex ta' l-irġiel meta mbagħad titfa' kultant meta titfa' mara fl-equation jew n-nisa fl-equation, iħossu li dik l-istereotipa jridu jirrinforzaw iktar anke jekk mhumiex verament taf jirdu jagħmluha tattafu li ħanek qudiem lill-mara biex tagħna ħaċċaj. Wellez jekk kulħadd ikun naqri iktar ħieles minn dak li huwa spiex ta' il-priża tal-istereotipa issa ġejja minn fejn ġejja. We had dik l-opportunità biex
li se pitru self iktar u iktar naħseb interessant li jolqotna ħafna ma minn dal-proġett huwa li l-ħaġa huwa spazju mhux ħanejta huwa biss għax huwa spazju sikur u ma huwa spazju differenti fil-Gżejjer Malti. Jew almenu jien bħala hemm qatt ma smajt kemm hemm xi ħaġa simili. Ħansaqsi l-mistoqsija minuta ħalli fuq waqfa mużikali, però sissa x'kien ir-riċiviment dwar dan?
Min ġie hemmhekk poġġa bil-qiegħda u qal kemm kelli bżonn dal-ispazju. Kemm kelli bżonn niġi hawnhekk ma' ġiel oħrajn u nista' nħossni liberu minn is-soċjetà ta' barra. Kemm li naqta' mir-rutina. Kemm ukoll niltaqa' ma' nies oħrajn li qegħdin hawn għax qegħdin f'ġerni f'ħajjithom biex ikunu aħjar. Meta tisma' l-istejjer ta' xulxin u kif il-persuna qed tbagħat biex tasal fejn trid hi, tikse istess titgħallmek u timmotivak. Ġifieri l-atmosfera kienet li poġġejna bil-qiegħda jew bil-wieqfa jew ħdejn xulxin u kien hemm tip ta' komunikazzjoni. Fehmt? U ħriġna minn hemmhekk jien ngħid għalija grupp ħbieb fuq WhatsApp li għadna natu nejnu xulxin, asmu videos li isma rajdi vera motivatni, ħanaqsama maqom. Isma konta d-demiz minnħazin u rajdi vera nitri, ħan nitfaxħa unek. Uħloqna jġviri dal-spazju għank online li dal-grupp għadu iħat jieni xulxin jevolvi anka wara dak il-kamp.
Ħanidħlu fuq il-programm tal-kamp anke biex forsi semija jifmu aktar x'inhi l-attività li ssir. Se nsaqsi wkoll fuq l-aspett tal-ġeneru dal-famuż fenomenu tal-baby gender revealing, eċetera, eċetera. U se nkomplu nidħlu iktar fid-dettall dwar l-istereotip, però sa nifqgħu għall-waqfa mużikali u nkomplu dal-programm aħna hawn.
First you find
Ekku dak indek li mekana Rapture, wahda mill-ġodda tiegħu li għadu kemm ħareġ koll fis-sena 2020 kal Diċembru, miegħi għandi l-Matthew Bartolomi team tal-Winningness u l-John Malja.
Vera ħosset ippersonifikali 2020 dis-song madonna.
Vera hu.
Ejja kejwa tegħara.
Actually, tittala l-music video ta' and it's 2020.
It's 2020. In Sonic version.
It's true. It's not about like a music video. This is what 2020 was all about. On the share of the page, I'm on board on Campus FM. Nistinkum tamlu like u segwuna u koll emmek. Il-konverzazzjoni kienet fuq l-stereotip, tħallna fuq il-konċett tal-ġeneru, tħallna fuq ħafna affarijiet, tkellimna dwar il-proġett menab li qed jiġbor numru ta' irġiel flimkien fejn qed mhux biss jitgħallmu, però naħseb aktar qegħdin unlock that potential li għandu l-persuna fejn ikun jista' jikkomunika u jgħinu li xulxin f'aspett ta' komunità. Il-konverzazzjoni li edna ħafna affarijiet u naħseb waħda mill-iktar affarijiet li qed napprezza huma li dawn huma konverzazzjoni li ftit xejn isiru. U waħda mill-punt li bdejna nitkellmu fuq u fil-bidu kien il-ġeneru, l-istereotip tal-ġeneru. U waħda mill-affarijiet li taffaxxjani ħafna huwa li nħoloq dan il-fejn hemmnu tal-gender reveal meta se jkun hemm wilt ġermet jew tkun xi buzzija u joħroġ il-kulur blu jew pink, jew tkun xi karta, eċetera, eċetera, konfetti. Right numru ta' right, video partikolari bil-Burj Khalifa mbidel fil-kulur tal-ġeneru jekk hux pink jew blu, ma nafx kemm nafqu flus Burj Khalifa dan ta' Dubai. Bidlulu
praticalment
dak il-the highest building of the world, bidlulu l-kulur
biex
il-parents ikunu jafux blu għal tifel u jekk hux pink għal tifla. From all the things they could have done, iddeċidew li nafqu flus fuq dak. But anyway, it's
dar ħaġa fallika li teżisti fl-univers probably.
Ma dal konċett, ġin, forsi anke mill-studju tiegħek, għalfejn nħossu li hemm bżonn. Jow, xie fisse.
Il-gender reveal party, għattajt. Għaxina sa bil-gender reveal party. Impoġġih fl-istess kaxxajjina mal-baby, mal-pregnancy photo shoot, mal-pre-wedding, post-wedding, pre-divorce, post-divorce parties. Naħseb kull ċans li għandna biex nixorbu ġarba u nidħu daħqa. Nidduh, jien naħseb li ħafna min-nies jagħmlu gender reveal biex ma jgħidx kulħadd jagħmel gender reveal party, skuża oħra, biex naqsmu biċċa kejk u nieħdu pjaċir mal-familja naħseb. Issa, il-fatt li aħna illuminata nafu li jemma montanis li meta jitwildu u ma jħossu għomx li huma l-ġeneru li huma missirhom tagħhom fit-twelid. Meħħa joħloq dis konfużjoni fil-persuna u anka krizi identità. Għalfej, għax aħna rabbejna l-persuna ġo soċjetà binarja u eteronormative. Vera, allura dejjem għallimna t-tifla meta ħaġibinna boyfriend, bl-istess mod, dejjem għallimna t-tifla.
L-aħħar ħaġa li qed nagħlem it-tifla sewwa, meta ħaġibli boyfriend. Bat il-ġuġitsu tliet xhuril u preċiżament ħalli meta jasal dak il-jum nitkellem sew mal-boyfriend. Skużani interrompejtek imma ħassejt li din kienet kien punt li importanti nissottolinja. Għandha 5 disa' snin bara.
There's ways and means how we can. Kien
fadal hekk?
Disa' snin fil-fema tiegħek, fil-kalendarju tiegħek.
Statistika nitkellmu fuq
l-aħħar
ta' Marzu, wieħed mill-programm jkun din l-istatistika u naraw x'hekk fisser.
Bħala liċenzja ta' pistoli wieħed. Mhux minn
hawn.
Next door for
next door jista'.
Ma jien nifhem li il-gender reveal parties qegħdin jikkonfermaw ġeneru ta' xi ħadd li għad mandu jgħadu ma twiriġ.
U din huwa qed insemmi dan il-punt partikolari għaliex again qed nitru fuq l-istereotip ma inti rajt is-sess bioloġiku minn għallu f'daqgħa waħda assumejt l-istereotip ta' dak il-persuna. Fl-aħħar mill-aħħar huwa dak li huwa issa mhux probabbli jsir għaliex huwa il-krejż kif semmejt inti bħal dawn li tratti tal-pregnancy bump u li tratti.
Hemm żewġ naħseb mal-fenomenu tas-social media wkoll fejn tissir naqa' ta' ċelebrità. Fuq il-page tiegħek allura tajt l-udjenza tiegħek x'ħanti jhom iktar, kelli bej baby, it's a boy, it's blue. Jiġri dejjem speċa kif qal Matthew speċa opportunità biex niċċelebraw xi ħaġa oħra nagħmlu drink u nagħmlu biċċa cake, u hija wkoll opportunità biex is-soċjetà tiċċelebrana. Li fija nfisa miex daqshekk xi ħaġa ħażina, però meta ssiru mbagħad dejjem attentat pwerili għal-naqa pubbliċità u mbagħad isek kind of tinnegala is-sens kollu tagħha. Eżatt, tisraq ma tisraq is-sens.
Anke l-eżempju li tajt inti tal-gender reveal, jiena ċert li l-focus mhux ċert imma nassum il-focus kien iktar fuq kif dal-kulur ħan impressjonar kulħadd kif ħriġnieh. Iktar minn
fladder minn il-kulur fejn nifsu.
Jiġifieri kultant l-intenzjoni tkun kif ħan impressjona kif qed jgħid John jiena lil ħadd ieħor billi d-duħħan tal-karozza tiegħi joħroġ blu jew roża flok iswed. Ġofret li fuq YouTube u fuq Facebook.
Isma kif qed nitkellmu fuq il-biċċa xogħol tal-pubbliċità, intom segwejtuh il-post ta' Alexa Jus Saliba.
Il-linejn fil-familja.
Linejn fil-kċina.
Kienet kelma, un bat biex nkunu għanesti ma' Alexa Jus Saliba, un bat kiteb post oħra fejn.
Ikkorreġġaru.
Però dik il-kelma, għax nejbi.
Le, jgħadda sekk, ara, dina spiċċa nasaf il-konklużjoni tiegħi fuq dawn l-affarijiet. Mela, il-mara tiegħi fid-dar is-sajjer. Hija s-sajjer, that's her designated role, u jiena naħseb il-platti. Allora b'konsegwenza jekk jiena mmur. U dakinhar niddeċidi ħan nagħmlu l-ispagetti, qiegħed ngħid għax dik huwa t-task tagħha. Jekk tiġi taqbad l-iżvelt u x-xappu fuq il-xedu l-isponza, naħlef li jiena naħseb, naħfel l-isponza. Jiġifieri tkun hekk kien lili sewwa. Issa aktar minn hekk naħseb jien. Jekk hemm il-darba fid-dar ta' Alex u mara tiegħu Sara. Sara. Ma nabdux l-stereotipa ta' ħażebu. Taxjina mosti u ma nifuqax. Issa jekk l-arranġament imma fil-household tagħhom hija li Alex iġib il-flus id-dar u l-mara iġġestixxi il-household. U b'konsegwenza hija meta jiġi lura mix-xogħol minn dak speċjal obbligu tiegħu lejn il-familja. U jidħol fil-ċina ikun qiegħed jgħin. Sewa. Dik hija problematika. Għax għalija mhijiex biex ta' kemm il-darba u ma sfur saħħiex biex jidħol il-kwalità tar-arranġament, mhux qed joppressa. Li huma bejnithom iddeċiedu biex ta' qiegħed deċidiet li forsi l-milja ta' ħajjita u jiena nħoss li hija xi ħaġa nobbli anke ċina ġenitur naf kemm iddiffiċli u naf kemm utli lill-ġenerazzjoni li jmiss ikolna nissura li tħoddita fuq annifisha li jesma' jiena vera naħseb kapaċi li din id-dar inġestija blaqwa mod it-tfal tiegħi naħseb jekk nħu frontliner approach. Fit-trobbija tagħhom naħseb li ħajkun hemm trobbija ħjar u jiena nħossni li hija very much fulfilled b'dan l-irwol. Jiena ma nsibx problema li Alex mbagħad jiġi lura għad-dar u jiddeċidi li jgħin fil-ċina.
Ma nafx Matthew tixtri rispondi fuq dan.
Jien naqbel ma' John għax nemmen li f'kull koppja hemm dipartimenti. Jiena bniedem li meta ħadem ma' koppja ngħidilhom. Insew żgħar 50-50. Jien ma nemmenx li relazzjoni taħdem meta tkun 50-50. Jien nemmen li nies il-parti differenti tar-relazzjoni ħadd jieħu dipartiment differenti. Għalfej, jekk inti qed tagħmel programm, jekk inti ma tinqalax fit-teknika, ġibtix xi ħadd li huwa tekniku. U joħsib it-teknika u inti joħsib dak li taf tagħmel ħafna tippreżenta. Tajjeb, jekk ħadd iqilbu x-xogħol għax imissek inti tkun tekniku, jaf ma joħroġ il-programm. Jekk u jipprova jiġi preżenta minn flokok għax jekk imissu, għax imissu hu, ma joħroġ xejda skont tagħmlu int, eżempju. Allora fir-relazzjoni jien nara ħadd tagħmel ħafna sens li jittieħdu dipartimenti. Insi problema jekk għax int il-mara.
Mela bil-forsi.
Mela bil-forsi tissajjar u tnaddaf int, hemmhekk nara problema enormi. Imma fl-istess ħin nara problema jekk għax jiena mara. Żgur mhux ħan naddaf jiena biex ma nkunx mara li naddaf. Jiġifieri jiena gbur ħafna bl-istandard ta' ndafa li nżomm jien. Fir-relazzjoni tiegħi jien noħsiba li ndafa. Ikel tant jiena qejja ħa mmorru ma nagħtix każ it-tomiet u hekk li jien nista' nsejjer imma min jgħix miegħi jaqbillu jekk isajjaru. Imma jien m'għandi għadha problema
nsejjer.
Tajjeb, wieħed jiklu ċans wali jinżel. Min jgħix miegħi jaf ma jinżilux daqshekk tajjeb, allura jagħżel li sejjari.
Ekku.
Qed tifhem x'ngħid. Għazet li għajt naħseb ġon.
Għazet
li. Meħdu għadu attenti li mux nispiċaw jisnaw iċħant li kull meta jkunem mara li jadaddar jew raġel jinnaf li ħajt ħanin il-mara nattakkaw għaxqar ħanin il-mara nifmu naqra li jista jkun iktar li suħat il-kopja jinnan certajt għax maħazzu bux naftit. Sara, kienet sindku ta' Żebbuġ. Kienet miegħu dak iż-żmien. Ma għaliex tmurx għall-lider xi paċenti mara.
Qed titsajjer u ma tinti ġnejn.
Kummentaw fuq koppi li ma nafuhom. Qed nagħtu eżempju.
Orientawhom ċans xi darba li jispjegaw żgur il-ħajja tagħhom hija.
Jiena nifhem jien nifhem min qed jagħmel l-almu tiegħu biex ixejjen daw l-istereotipi għax ovvjament fil-passat għamlu ħafna ħsara, ħafna nisa ġew oppressati, msawta jew rikattati finanzjarjament. U importanti li dak l-istereotipa jixxejjen, però fl-istess ħin ma jfissirx kif qal Matthew li ma jfissirx li awtomatikament għax jiena mara, mela allura jiena għax storikament il-baggage tiegħi jgħid li kien hemm nisa qabli li kienu jiġu sfurzati biex jaħslu jingħatfu whatever, mela jien żgur ma nagħmilx. Naqra counterproductive.
Min punt ta' vista tiegħi huwa dejjem il-ħsieb li żgur li huma kellhom dik il-kritika li ħajjalgħu what works for them. U naħseb dik immissjajnija fuq dan l-aspett il-kritika tal-kopja. Għalek xo sara ma nafhom xejna, però tista' tkun kopja li ma tkun. Il-fatt li din taħdem għalihom, din id-dinamika taħdem għal dik il-kopja. Forsi l-iżball li sar u l-iżball kien li we jumped the gun a little bit too soon fil-kritika tagħna, għaliex qed ngħidlek, għaliex qed inkunu aktar sensittivi f'dak li qed isir. Huwa tajjeb li nifhmu però għalfejn hemm is-sensitività, mhux li nagħmlu eżempju koppja li żgur li qed taħdem biex hija tgħix il-ħajja tagħha kif għandha tgħix, però li fl-aħħar mill-aħħar hemm dik il-baggage, l-istorja, il-wil li dejjem kien hemmhekk mill-passat. Għalhekk dejjem ngħid l-importanti li nikritikaw dak li qed nagħmlu aħna bħala individwi. Jiena rajta dik u ma tkellimx fuqha għaliex, għaliex fuq minn ħamna qabel magħkom. Jien ma nistax nitlem ma naqbilx fuq. Jiena
tista' tgħid li taqbel.
Insomma,
qed tgħidha issa aktar pubbliku minn hekk
ma xi. Jiena tixi ħafna inti dejt il-programm li introduċejtni. Li jiena nissapporti ħafna l-attiviżmu fejn jidħol LGBT community. U għax nissapporti aħ, inħoss li m'għandniex inkunu wis sensitivi għal kull headline li mbagħad naljenaw in-nies. Għax mbagħad ħa nisfiċċaw reġgħu daw. U meta you don't choose your battles, what iġġieled fuq kull front. Mbagħad tiġi rilevanti. Għax mbagħad taf x'tispiċċa jsekkel timbaħar xejn. Baħar jgħidu għalissa qabdu ma' di. Meta hemm affarijiet huma bħal gender gap, wage gap, li għandna bżonn niġġidduha qed ukoll kost. Ma nistax niġġieldu bl-istess aħħa il-gender wage gap u li għalik jgħid qed ngħid il-mara s-sajjar.
Ħankura nisma'kom nemmen li kieku tfajta jiena dik ma kienx ikolli rispons. Jiġifieri qed ngħid fuq għaliex naħseb li hemm diversi elementi oħra l-aspett li huwa persuna politiku minn kwalinkwa kulun naħseb li qed inkunu wis watchdogs fuq x'inhu jsir.
Speċjalment għall-attivisti għax inti titqis li speċjalment fis-soċjetà ta' Malta kif inhi, li l-politiċi aħna nqisuhom bħal xi kwalità ta' ideal li aħna nħarsu lehom u dejjer ir-role models Maltin, politiċi huma ħafna minnhom. Allura inti meta tara ideal li jista' jiġi interpretat ta' dan ir-raġel patriarkali li jiddeċieda la sorbu minn fuq it-tron u jinsel biex karita jgħin lill-fattiga li għal-mara tiegħu. Can easily be interpreted as that. I'm not saying it's that. Faċilment li jekk jien attivist li ddedikajt ħafna ħin u ħafna snin niġġieled kontra dik l-istereotipa ninterpreta hekk, anke jekk ma ninterpretaħiex hekk, ninterpreta li ħadd ieħor jista' jinterpreta hekk u f'daqgħa waħda nibda nimbaħ.
Again, u forsi mhux tu għafot li ħanne ripeti li l-nifsi, il-punt kollu huwa, pera bħala jaman borċ li jena attivist, għalija dik m'għamlex differenza, għalix l-stereotip ta' ġeneru, għalija ma' ċistreċin, għallu fat li għet jien, sinni għalli working, għalija ma' emx, dak il-fat, mela dan erwa raġel, għet jien, mela l-ura, għet jibqa.
Ġirrit il-fema tijak dakin non eċu li mountain out of a molehill, spess.
Mod personali, mod personali, nemmen l-soċieta in ġeneral, nemmen li forsi anke l-attivismu u dan u għamilla program għal nemmen li ridu nifmu għalfejn sar dak għalfejn għamet il-ija ta' xifissir il-kelma innejn. Forsi wieħed li tista' jsaqsi se tgħid nikkontribwixxi qed illum qed għandi iktar ħin, mara forsi wieħed.
Jo forsi se ta' jikkwalifika wkoll hemm ħasib kien tiġi post twila huma li xejn ma' d-dipartiment jew għallum u jelenka speċi jagħmel awdit jar le qed niċċajta. Però xi darba nagħmlu program fuq l-isterizmu fl-attiviżmu.
And let's do it, għax il-fatt li qed niddiskutuha din ifisser li sinjal mena dak li għadu kemm spjega Matthew. Hemm noqgħas tal-fin mela, ġifi hemm noqgħas tal-fin relazzjoni kif għandha taħdem għax naħseb vera. Forsi għandna dak il-ħsieb li it needs to be 50-50.
Jiena jħossha ħafna u tinkwetani. Għax meta inti anke partnership, tajjeb mela jiena u ġon qed naħdmu fuq menab. Meta aħna ħanaqdu bil-karta u noqogħdu nkejlu sija sija eżatt x'qed nagħmlu, meta hemm mument jaħdem iktar u hemm mument naħdem iktar jien. Meta inti taħdem b'dak il-mod. Ħafna drabi dik tiġi mbagħad il-focus ta' dak li qed tagħmel.
Ekkom.
Għas kapitu tar-relazzjoni stess. Jekk jiena moħni iktar fuq kemm il-platt ħsilt intilhom u meta ħansajjar jiena u ħannaddef il-prattina ħansajjar xi ħaġa biex ma jaħsilx platti daqshekk. Noqgħdu sejjin hekk. Jew kemm ħallast inti meta ħiġna nieklu issa kemm nista' ħallas jien. Qed nitilfu kompliċità. Qed nitilfu l-iskop għal fejn flimkien. Aħna qegħdin flimkien biex inqattgħu ħin flimkien. Mela, il-mod kif jiena nħaqina issa jiena insertajt ġej minn familja fej li tieħu ħsieb id-dar huwa privileġġ. Tajjeb, għax ifisser li għandek dar u jfisser li tieħu ħsieb u tirrispetta lejk innifsek biex tgħidġa possew u nista' madwarek ukoll. Ġrina litteralment bniedem li jekk inti ġej tgħix miegħi, jiena l-għena tiegħi nieħu ħsieb il-post tagħna. Ovvjament jekk ħana rek biex tirrispettaha jkollna xi ngħidu, imma jien narahha jekk hu għadu għaddej fuq il-laptop. U jiena lest u hemm żewġ platti, għattu għamilthom biex inlesta minn fuq il-laptop, rajna film flimkien.
Ok, u għawdin
xi flimkien. Mhux ismani titqaf mill-laptop għax imbagħad tittama' l-platti, għax imbagħad tidna u jien biqgħed ħares fuq is-sofa nħares lejk ndanna ġofija għax qed ikomx il-platti. Fimt qed inħolqu din idea individwalista ta' jiena hu, aħna huma, anke ġo relazzjoni, li jiena tinkwetani ħafna. Il-maġġorità tal-relazzjoni kien ma bejn raġel u mara. Allora meta nitkellmu fuq in-nisa jekk u l-irġiel hekk, nibżgħu li din naffettwaw il-valur ta' kompliċità ġil-relazzjoni.
Bħala persuna gejt interessani ħafna. Għaliex kieku kelli niktieb dik jiena u ngħid qed ngħid mill-insajja.
Ħafna qluf u couple goals u hexxek, couple goals u vera pros qed ikem jidħol tal-ġen. Aħjar meħna tu jeżek xul couples u
però din naqra s-seħta tal-identity politics.
Jien dik toġġan imbagħad meta jgħidu għax ngħid mela jiena mhux qed tittrattani bħal kopja.
Kważi jiġu mhux nafx l-ekwivalenti ta' razzisti, sessisti, lejk fej jħossu li they don't need to hold you to the same standards that they need to hold another man, which is li qed jgħidu dwarek u li inti alright għax inti gay, you're not expected to be as appropriate as another male. Li għalija dik hija speċ ta' kif interpretajta inti, qed noħu gost li qed naqblu fuq ħafna aktar affarijiet. Li fil-bidu ma ħsibx li ħajkun il-każ.
No pressure. No pressure.
Jiena għalija li nixtieq kif ukellek tajt disma' xixtieq fid-dinja li nixtieq huwa li aħna dinaw bħala eman, bħala ġon, bħala
meta.
La bħala gej, la bħala raġel, la bħala mara. Fimt issa jiena jekk eman iridni ngħidlu u ngħid u jekk id ngħid i jekk eman ngħid eman, imma għax nirrispetta lill-eman, imma jien niġġudika l-eman bħala eman. Issa għax kultant nisma' għannaħa l-oħra. Jiena għandi bi gej kollu rajt. kol nis gej kol l-orrajt. Il-dizabilta kol l-orrajt. Mela men, għatmat għajtman il-dizabilta. Kien għat għajtman il-dizabilta kienu vera antipati.
Ekku, ekku,
ekku. U għammet għat vera t-neħi il-problema tal-abilta. Meta għin l-istanajt, dak gej u dejjaqni. Dik mara b-dizabilta, imma marriċ n-qattaħin maħħax vera antipatika. Għaxa mekkir neċċili. Ma jindiskriminax, laqaz mod pozitiv, jiena vera rajta għal-mini, għal-antipatika.
U anke għal dik il-mara vera mhux qed tagħmilha servizz, għax kemm il-darba inti tiġġerraħha purament għax diżabbli, mela fil-verità ħajkun hemm id-dinja kollha li tobgħodha tiġġerraħha purament għax diżabbli għax ħadd qatt ma kellu l-kukkiż jgħidilha isma' x'min. Dar tkun maw jimporta.
Eħe, u dik naħseb għax. Għaliex imma għaliex naraw dik il-persuna bħala persuna b'diżabilità. Ma narawx.
Għalhekk qed ngħidlek, għalhekk qed ngħidlek. Għalhekk hemm hekk għadna waħdin fl-istereotipi. Meta xi ħadd nieħdu għalina għax ngħid dik diżabilità u antipatika, jew ngħid dik antipatika, ma tisħix għadha uffiċċju tgħid li inti tlej, għadk antipatika antipatika. U jien niġi naslu hemm li nkunu nistgħu ngħidu dak vera antipatiku. U irrelevanti bil-kuru tal-ġilda, nista' ngħid li hu antipatiku. Mhux għax hu kuru tal-ġilda mod ma nistax ngħid li hu antipatiku.
Forsi bħala soċjetà ma nafx ma rridx niġġeneralizza opinjoni personali forsi qatt faġġilna daqsxejn aktar biex we start getting the hang of
l-fatt. Naħseb li tal-inqas għajna għamilna avvanzi kbar let's face it, ġifieri fejn jidħlu pereżempju d-drittijiet tan-nisa, d-drittijiet tal-LGBTIQ, l-drittijiet ta' tan-nies diżabbli, ġifieri ma ninsewx li ftit ġenerazzjoni ilu kien hemm uħud diżabbli li kienu jissakru għandna fil-kantina ta' ġifieri. Ġifieri għamilna pass quddiem. Issa, la darba spiex ta' tnajdu sma ħedini jas-soċjetà mamra b'daw il-kuluri u b'daw id-diversitajiet kollha, u di ħaġa tajba li m'għadniex noppressawhom fuq il-bażi ta' spiex ta' l-identità tagħhom meta niġu għall-ġeneru, eċetera. Imma issa kulħadd l-istess għandna logħba futbol qed jilgħab, jiġifieri offside għalik u għalija u ma l-istess, gowl għalija u għalejk huma l-istess. U nimxu minn hemmhekk.
Ekku,
ġermet. Ovvjament f'dak kollu għax jiena u ġew meta nibdu nitkellmu.
Faddilna 5 minuti.
Hekk jiġilna. U nabdu kull tip ta' suġġett. Li qed nagħmlu aħna għax jien hemm ukoll f'din il-dinja kolorita, kultant ikun hemm bżonn fejn is-sofor joqgħdu fitalihom u jitkellmu bħala sofor u l-ħomor joqgħdu fitalihom jitkellmu bħala ħomor. U allura biex neġi nispjega x'inhu menap, menap huwa spazju fejn l-irġiel dawk li jidentifikaw bħala raġel jistgħu jiġu hemm u jiddiskutu xi tfissarihom tkun raġel.
X'inhu huwa l-programm kif jidher? Meta nijena għaniparteċipa f'menab, fiex qed nipparteċipa?
Ara aħna, għal nistgħu nitkellmu aħna kull kamp huwa uniku differenti. Il-kamp li sar issa kien camping, tajjeb, fejn it-tema kienet in-nar. Fejn talmu jqabdu nar u kellhom x-xogħol tagħhom li jżommu dan nar dej 24 siegħa għal jum jisħaħ. Waqt li dak in-nar kellu jibqa' dej, dik kienet iċ-challenge tal-kamp kollu. Kien hemm momenti ta' meditation ma' John, kien hemm xi ħadd li huwa survivalist li għallimna kif tista' tissurvivja meta inti m'għandek xejn bl-affarijiet li hemm madwarek. Kien hemm attività fiżika.
Attività fiżika pjuttost estrema xi wħud. Ma le, tant mhix tajba lik li perfetta għalik fil-verità. Għax inti għax inti tiltaqa' ma' parti ma' ċertu diffikultajiet li qabel ma tkunx qatt tiltqajt magħhom fik innifsek. U jiġi xi ħaġa inkont nitrejja mal-persuna li ġi tina training u dejjem kont nispiċċa. Wan namel ħafna iktar mill-li kont naħseb li inkapaċi namel. U tu wara nħos soddisfazzjoni enormi, però ħafna minna kienet tiġi mill-fatt li inti f'dak il-mument ta' kriżi enormi għax ta' ġismek minn kriżi enormi, u kulħadd għaddej mill-istess kriżi, issir komunità żgħira. Ta' nies ġifieri tibda tara, tibda inti tibda tħares li fajnej sieħbek li qed tara ħadd ibati, tħarsu lej xulxin, tifħu parajnej li xulxin, u speċa taħdu l-kuraċ il-wieħed mill-ieħor minn għajnejkom għax titkellmu ma tkunx tifilħu.
Qed nitbissem għax napprezza ħafna.
U again biex imorru għall-collective effervescence ta' Durkheim tiġri ġifieri b'mod grandjuż. U kemm il-darba inti rnexxielek dak il-pont ta' diffikultà taqsmu. titgħallem taraf xi ħaġa fik innifsek li tgħidlek isma' xbin inti kapaċi tmur oltre dak li taħseb li inti kapaċi tmur, ġest biex digression żgħira, max wara bajt nitkellem ma' trener u mill-militar Amerikan u ġi mrawa.
Nikkonkludu 30 sekonda.
Il xamilti, le mela mhux dan il-punt li nixtieq nagħmel, il-punt li nixtieq nagħmel huwa. Kemm anke għalija man up kien post fej tkellimt iktar dwar in-nifsi, kien hemm esperjenza unika fej ċempilli xi ħadd li huwa parti mill-ħajja ta' xi ħadd li ġi u kellhom diskussjoni wara man up u dal-bniedem għal dak il-kamp salvali ħajti, jiġri dawlu ma' affarijiet li anke ngħidhom jaqbad nil-Bart.
Thank you, John. Thank you.
Da sek.
Let's see, sorry.
Hit namlu partu.
Mux il-lum, pero namlu partu zgur. Aċa namlu.
Sa kif edin għamne d-għordja.
Diskuti. Tajja fwis li infakru l-repetizjoni ta' il-program. Issir is-sibt flasġra dakin il-program aħna un miħaj Eman Borċ, program miħor pal-lum ġemgħa.